Стучак, званий також Накер, Коблинай, Полтердак, Карконіс, Рюбезель, Скарбник чи Пустунчик, є різновидом кобольда, якого все ж розміром та зростом і силою значно перевищує. Зазвичай стучак носить величезну бородиську, яку кобольди носити не звикли. Живе стучак у штольнях, шахтах, щілинах, ущелинах, темних ямах, усередині скель, у всіляких гротах, печерах та кам'яних пустотах. Там, де живе, завжди приховані у землі багатства, як то самородки, руди, карбон, сіль чи скельна олія. Тому стучак часто можна і в копальнях надибати, особливо в покинутих, але і в тих, що працюють, показатися він може. Злостивий він бешкетник і шкідник. Прокляття і справжній бич божий для гірників і шахтарів, яких стучак, розігравшись, у манівці заводить. Стуканням об скелю морочить та лякає, ходники рушить. Гірничий інструмент та усіляку худобу краде й псує, та й за рогу палицею по лобі тріснути також не проти. Але підкупити його можна, аби не розбишакував надміру. Покласти де у ходнику темному чи у шахті хліба з маслом, в'яленого овечого сиру, шмат копченого м'яса. Проте краще за все горнятко оковити, бо на те стучак страшенно ласий. Фізіологус. Розділ 7.
«Вони у безпеці»,
– запевнив вампір, підганяючи мула Дракуля.
«Всі троє – Мільва, Любисток і, вочевидь, Ангулема, яка вчасно дісталася до нас у долині Сенс-Ретур і про все розповіла, не жаліючи різних барвистих слів. Ніколи я не міг зрозуміти, чому у вас, людей, більшість прокляті лайок відсилає до сфер еротики. Адже секс є чудовим, він пов'язаний з красою, радістю, приємностями. Як можна назви статевих органів уживати як вульгарний синонім?»
«Не майся теми, Рейсе»,
– перервав Геральт.
«Так, вибачаюся. Попередження Ангулеми щодо бандитів, які наближалися, ми безвідкладно перейшли кордон Тусану. Мільва, правда, у захваті не була. Поривалася повернутися і йти до вас на допомогу. Я зумів її від того відговорити. А Любисток, на диво, замість радіти захисту, який дає кордон князівства, явно мав душу в п'ятках. Чого він так лякається Тусану? Не знаєш часом?»
«Не знаю, але здогадуюся»,
– кисло відповів Геральт.
«Бо це не перше місце, де наш приятель Берт набишкетував. Зараз він трохи прийшов до тями, бо перебуває у добрій компанії. Але з молоду святого для нього не було. Сказав би я, що безпечно поряд із ним себе почували тільки їжаки і ті жінки, які встигли залізти на саму верхівку високого дерева. А чоловіки тих жінок чомусь на трубадури ображалися. Грицьо знає чому. У Тусані точно є якийсь чоловік, у якого при виді Любистка можуть з'явитися певні спогади. Але насправді то неважливо. Повернімося до конкретики, що з погонею. Я сподіваюся, що...»
«Не думаю», – усміхнувся Регіс. «Аби вони прийшли за нами у Тусан. Там на кордоні повно мандрівного рицарства, яке страшенно нудиться і шукає тільки приводу до бійки. Та що там? Ми разом із групою пілігримів, яких зустріли на кордоні, відразу потрапили до святого Гая Мюрквіт, а місце те пробуджує страх. Навіть пілігрими та хворі, які з найдальших закутків мандрують до Мюрквіт до постілення, затримуються у поселенні недалеко від краю ліса, не сміючи заходити вглиб. Бо ходять плітки, що хто зважиться увійти до святої Діброви, закінчить спаленим на повільному вогні у вербовій бабі». Геральт втягнув повітря.
«Чи що?»
«А вже ж!» Вампір знову не дозволив йому закінчити. «У Гаю Мюрквіт стоять друїди. Ті, що раніше мешкали в Ангрені, у Кайду. Потім відійшли до озера Мондуїрн, а врешті до Мюрквіду, ну Тусан. Було нам призначено до них потрапити. Не пам'ятаю, чи я вже говорив, що то нам призначено». Геральт сильно видихнув. Кагір, який їхав за його спиною, також.
«Твій знайомий серед друїдів є?» Вампір знову посміхнувся.
«То не знайомий, а знайома», – пояснив. «А вже ж вона серед них є. Навіть підвищилася у ранзі. Тепер головує в усьому колі».
«Єрофантка?»
«Фламінка. Так зветься найвищий друїдський титул, коли носить його жінка. Єрофантами бувають тільки чоловіки».
«Вірно, забувся. Розумію так, що з Мільвою та рештою
вони тепер під опікою Фламініка і Кола».
Вампір, як завжди, відповів на запитання, не дослухавши його, після чого відразу перейшов до відповіді на запитання, ще навіть не поставлене.
«Я відразу поспішив вам назустріч, бо ж сталася подія загадкова. Фламініка, який я почав представляти нашу справу, закінчити мені не дала. Заявила, що знає про все, що вже певний час очікує на наш прихід».
«Що?»
«Я також не зумів приховати недовіри».
Вампір стримав мула, підвівся у стременах, розвернувся.
«Шукаєш когось чи чогось?» – запитав Кагір.
«Уже не шукаю. Знайшов.
Зійдімо з коней».
«Я волів би спочатку, зійдімо, я вам усе поясню».
Довелося їм говорити голосніше, аби змогти порозумітися у шумі водоспаду, що спадав з чималої висоти по горизонтальній стіні скельного урвища. Внизу, там, де водоспад вибив чимале озерце, у скелях чорнів отвір печери.
«Так, саме туди»,
– Регіс підтвердив припущення відьмака.
«Я виїхав тобі на зустріч, бо мені доручено тебе сюди спрямувати. До цієї печери тобі й доведеться увійти. Я говорив, друїди про тебе знали, знали про Цірі, знали про нашу місію. А довідалися про те від особи, яка тут мешкає. Особа ця, якщо вірити друїдці, прагне з тобою порозмовляти».
«Якщо вірити друїдці», – повторив ядучий Геральт. «Я бував у цих місцях. Знаю, що мешкає у глибоких печерах під горою диявола. Різні там мешкають істоти. З переважною більшістю поговорити не вдасться. Хіба що за допомогою меча. Що ще сказала та твоя друїдка? У що ще я повинен повірити?»
«Досить чітко!»
Вампір втупив у Геральта чорні очі.
«Вона дала мені зрозуміти, що не переймається особами, які нищать і вбивають живу природу. Взагалі. А вже тим більше відьмаками. Я пояснив, що у цю мить ти відьмак скоріше тільки за назвою, що ти абсолютно не набридаєш живій природі, якщо те останнє не набридає тобі. Фламініка, а треба тобі знати, що жінка та надзвичайно розумна, сходу зауважила, що від відьмацтва ти відмовився не через світоглядні зміни, а змушений обставинами».
«Я чудово знаю», – сказала вона, – «що нещастя спіткало близьку відьмакові особу. Тож відьмак був змушений покинути відьмацтво і поспішити на порятунок».
Геральт не прокоментував, але погляд його був настільки красномовним, що вампір поспішив із поясненнями.
«Вона заявила, цитую, відьмак, який вже не відьмак, доведе, що його стане на покору і пожертву. Він увійде у темні надра землі, беззбройний, залишивши усю зброю, усе гостре залізо, усі гострі думки, усю агресію, гнів, злість і вищість, увійде у покорі. І тоді там, у надрах, покірний не відьмак знайде відповіді на запитання, які його непокоїть. Знайде відповідь багато на які запитання. Але якщо відьмак залишиться відьмаком, то не знайде нічого».
Геральт сплюнув у бік водоспаду і печери.
«То звичайна гра», – заявив він. «Забава, витівки, ясновидство, пожертвування, таємничі зустрічі у гротах, відповіді на запитання. Так обіграні події можуть зустрічатися тільки у мандрівного старцівства. Хтось тут із мене сміється, у найкращому разі. А якщо не сміється?»
«Насмішкою я б те не назвав у жодному разі», – рішуче сказав Регіс. «У жодному, Геральт із Ріві».
«Тоді що? Одне зі славетних друїдських дивацтв?»
«Не дізнаємося, поки не переконаємося», – відізвався Кагір. «Геральте, увійдемо туди разом?»
«Ні», –
похитав головою вампір. Фламініка щодо цього була категорична. Відьмак мусить увійти туди сам, без зброї. Дай мені свого меча, я пригляну за ним, поки тебе не буде.
Хай мене диявол,
почав Геральт, але Регіс швидким жестом перервав його. Дай мені свого меча. Простягнув руку. А якщо маєш іще якусь зброю, то залиши її також. Пам'ятай про слова Фламініки. Жодної агресії, жертовність, покора.
Ти знаєш, кого я там зустріну? Хто або що чекає на мене у цій печері?
Ні, не знаю. Найрізноманітніші створіння мешкають у підземних коридорах під Горгоною.
Хай мене грець візьме.
Вампір тихенько кахикнув. То виключати не можна, сказав серйозно. Але ти мусиш прийняти цей ризик, і я знаю, що ти його приймеш.
Не помилився. Як і очікував, вхід до печери було завалено величезним шаром черепів, ребер, гомілкових та плечових кісток. Утім, смороду гнилизни не відчувалося. Тлінні рештки, схоже, були столітніми і грали роль декорацій для залякування прибульців. Принаймні, так йому здавалося. Він увійшов у темряву, кістки захрупали і захрустіли під ногами. Очі швидко звикли до темряви. Перебував він у гігантській печері, у скельній каверні, розмір якої неможливо було встановити на око. Бо пропорції ламалися і гинули у лісі сталактитів, що мальовничими фестонами звішувалися зі стелі. З кам'яної підлоги, блискучої від вологи і різнокольорового каміння, виростали білі й рожеві сталагміти, кремезні й крижисті в основі й струнки вгорі. Деякі сягали верхівками вище голови відьмака. Деякі поєднувалися угорі зі сталактитами, створюючи схожі на колони сталагнати. Ніхто його не окрикнув. Єдиним відгоміном, що можна було почути, були дзвінки відлуння плескоту і крапання води. Він пішов повільно, просто вперед, у темряву, між колонами сталагнатів. Знав, що за ним спостерігають. Відсутність меча за спиною відчувалася сильно, нав'язливо чітко, наче відсутність недавно викришеного зуба. Він сповільнив кроки. Те, що ще мить тому він вважав круглим камінням, яке лежало біля підніжжя сталагнатів, тепер вирічило на нього великі палаючі очі. У збитій масі сіро-бурих, укритих пилом патлів, відчинялися величезні пащі і блискали гостроконечні ікла.
Барбегазі.
Він ішов повільно, ступав уважно. Барбегазі були повсюди, великі, середні, малі, лежали на його шляху, навіть не думаючи відсуватися. Досі поводилися вони надміру спокійно. Втім, він не був упевнений, що буде, коли він на котрось із них наступить. Сталагнати поставали, наче ліс. Неможливо було йти прямо, доводилося петляти. Згори з найжаченої голками стелі крапала вода. Барбегазі, з'являлося їх дедалі більше, супроводжували його весь шлях, штовхаючись і перекочуючись по камінню. Він чув їхні монотонні шарудіння і пихтіння. Відчував їхній гострий кислий запах. Мусив зупинитися. На його шляху, між двома сталагмітами, у місці якого він не міг оминути, лежав чималий ехінопс, наїжачившись масою довгих голок. Геральт ковтнув сухим горлом. Аж занадто добре знав, що ехінопс уміє стріляти голками на відстань 10 футів. Голки мали специфічну властивість. Увіткнувшись у тіло, вони ламалися, а гострі кінчики проникали всередину і мандрували глибше і глибше, аж нарешті досягали якогось вразливого органу.
«Відьмак дурний!»
– почув він із темряви.
«Відьмак боязкий, відчуває страх!»
Голос звучав особливо і чужо. Але Геральт уже чув такі голоси і не один, і не два рази. Так говорили істоти, незвиклі порозумітися за допомогою артикульованої мови. Через це ті дивні артикуляції інтонуючі, неприродно протяглі склади.
«Відьмак дурний! Відьмак дурний!»
Він втримався від коментарю, закусив губу і обережно пройшов поряд із ехінопсом. Голки потвори захвилювалися, наче мацаки актині. Але лише на мить.
Потім Ехіноп став нерухомим і знову почав нагадувати велику купу болотної трави. Два величезні барбегазі перекотилися в нього на шляху, буркочучи та погиркуючи. Згори, зі стелі, донеслося лопотіння шкіряних крил і шипляче хихотіння, що безпомилково сигналізувало про присутність листоносів і веспертилів.
«Ти прийшов сюди, вбивче, відьмак!»
Пролунав у темряві той самий голос, який він чув перед тим.
«Ти вліз сюди, ти насмілився, але у тебе немає меча, вбивце. То як ти хочеш убивати? Поглядом! Ха-ха! А може...»
Пролунав інший голос із іще більш ненатуральною артикуляцією.
«То ми його вб'ємо, а?»
Барбегазі загарикали голосним хором. Один розміром із дозрілу диню прокотився надто близько і клацнув зубами біля п'яток Геральта. Відьмак стлумив прокляття, що просилося назовні, пішов далі. Зі сталактитів крапала вода, видзвонюючи сріблястим відлунням. Щось вчепилося в його ногу. Він ледь стримався, аби не відкинути те. Створіння було невеличке, не набагато більше за Пекінеса. Та й трохи Пекінеса нагадувало, з морди. Іншим нагадувало мавпочку. Геральт і поняття не мав, що воно. У житті не бачив нічого подібного.
«Відьмак!»
Проартикулював вирискливо, але в цілому досить виразно Пекінес, судомно вчепившись у чобіт Геральта.
«Відьмак-мак, сучий шпак!»
«Відпусти мій чобіт!»
Повторив він, ледь стримуючи себе.
«Я прийшов сюди беззбройним і у мирі. Ти перешкоджаєш мені!»
Перервав себе і задихнувся у хвилі гидкого смороду, від якого очі сльозилися, а волосся скручувалося у кучерики. Вчеплене у його литку пекінесоподібне створіння вибалушувало очі і випорожнювалося йому просто на чобіт. Огидний сморід супроводжували ще огидніші звуки. Відьмак вилаявся адекватно ситуації і відіпхнув нахабне створіння ногою. Куди делікатніше, ніж було треба. Але все одно сталося те, на що він очікував.
«Він хапнув малого!»
Загарчало щось у темряві, понад майже ураганним скавчанням і шверготанням барбегазі.
«Він хапнув малого, скривдив меншого за себе!»
Найближчі барбегазі підкотилися йому під самі ноги. Він відчув, як їхні сукаті й тверді, наче кам'яні лаписька, хапають його і знерухомлюють. Він не боронився, змирився з усім. Обхутро найбільшого і найагресивнішого витер обісраний чобіт. Коли його потягнули, за одяг усівся. Щось велике сунулося по сталагнату, зіскочивши на підлогу. Він відразу впізнав, що воно таке. Стучак. Кремезний, товстий, кошлатий і кривоногий. У плечах хіба із сажень, із рудою бородою, яка була ще ширшою. Наближення стучака супроводжувало коливання ґрунту, наче наближався не стучак, а першерон. Ороговілі широкі стопи потвори мали, хоч як би смішно воно не звучало, по півтора фута довжини кожна. Стучак нахилився над ним і обдав запахом горілки. «Шельми тут самогон женуть», – машинально подумав Геральт.
«Ти вдарив меншого за себе, відьмача»,
– просмердів йому в обличчя стучак.
«Без потреби напав і скривдив маленьке, лагідне і невинне створіннічко. Ми знали, що не можна тобі довіряти. Ти агресивний, маєш інстинкти вбивці. Скількох наших ти вбив, каналія?»
Він не знайшов необхідності відповідати.
«Во!»
Стучак іще сильніше обдав його перетравленим алкоголем.
«Я з дитинства про це марив, з дитинства, і ось нарешті марення моє втілилося. Глянь наліво!»
Він наче дурень глянув і отримав правим кулаком у зуби так, що аж світло перед ним замихтіло.
«Ога!»
Стучак вишкірив із гущини бороди великі криві зубиська.
«Я з дитинства про це марив, глянь направо!»
«Насить!»
Пролунав звідкись із глибини печери голосний звучний наказ.
«Досить цих іграшок і фіглів. Прошу його відпустити».
Геральт виплюнув кров із розсіченої губи. Обмив чобіт та струмочку води, що стікала каменем. Скунс із писком пекінеса шкірився до нього насмішкувато, але без безпечної відстані. Стучак усе ще блискав зубами, розтираючи кулак.
«Іди, відьмаче», – сказав. «Іди до нього, якщо він тебе гукає. Я почекаю, бо тобі ж доведеться і повертатися».